Azatlık Radyosu Seli. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бишенче декабрь чаршамбы көнне Азатлык дулкыннарында дөньяда Иран атом программасын күптән туктаткан дигән нәтиҗә ясауга реакция белдерү дәвам итә. Бердәм Русия фиркасы исемлеге башында торган төбәк җитәкчеләре депутат мандатыннан баш тарта. Мәскәүдә мөселман медицина үзәге ачыла. Бу һәм башка темалар бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад Иран атом кораллары программасын туктаткан дигән АҚШ күзләү хисабын җиңүгә тиңли. АҚШ саклану министры Роберт Гейтс Гыракның төньягындагы Мосул шәһәреннән башкала Багдадка килде. АҚШ президенты Джордж Буш Русия президенты Владимир Путин белән телефон сөйләшүендә үткән сайлаулар турында борчылу белдергәнлеген әйтте. Русия көнбатышның Косово бәйсезлеген яклавы Сербия дән аерылырга теләүче бу төбәкнең киләчәк статусы турында сөйләшүләрне дәвам итүгә киртә куя ди. Афганстанда интихарчы бомба шартлатып, кимендә 16 кешене үтерде. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Тәһран. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад Кушма штатларының яңа күзләү хисабын Иранның дөньяда хакимлек итүче илләрнең җиңүен игълан итүгә тиңләде. АҚШның дәүләт күзләү хисабында Иран үзенең атом кораллары программасын 4 ел элек туктаткан, әмма уран байытуны дәвам итә диелә. АҚШ президенты Джордж Буш дәүләт күзләү хисабын кисәтүче ишара дип атады һәм дөнья Иранның атом омтылышларына карата уяу булырга тиеш диде. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров исә гомумән Иранның берәр кашан атом кораллы программасы булганлыгына дәлилләр юк диде. Вашингтон һәм аның Европадагы беректәшләре уран байытуны туктату таләпләренә буйсынмаучы Тәһрәнгә каршы БМО иминлек шурасы аша 3-нче чикләүләр кертергә тырыша. Лавров:
Мы будем оценивать ситуацию вокруг.
БМО иминлек шурасында Иранга каршы яңа чикләүләр мәсьәләсе каралганда АҚШ дәүләт күзләү исәпләве исәпкә алынмаячак диде. Халыкара атом энергия идарәсе башлыгы Мөхәммәд Әл-Барадай бу хисап Иран өчен мөмкинлек тәрәзәсе ача дип белдерде. Багдад, Гыракта алдан игълан ителмәгән сәфәр белән йөрүче АҚШ саклану министры Роберт Гейтс бүген илнең төньягындагы Мосул шәһәрендә булганнан соң башкала Багдадка килде. Гейтс Гырак премьер-министры Нури Әл-Мәлики белән президент Җәләл Талабанины Гыракта көч куллануның кимүеннән файдаланып, илдә милли татулык урнаштырырга чакырды дип көтелә. Гырак полициясе бүген Багдадның Шыгыйлар районында бомбалы машина шартлап, кимендә 5 кешене үтерде, 14-не яралады дип хәбәр итә. Аңа кадәр илнең төньягында шул исәптән Мосулда шартлаулардан кимендә 8 кешенең үлүе хәбәр ителгән иде. Бүген шулай ук АҚШ хәрбиләре илнең төньягындагы Сәләхтин вилаятендә гыстиянчылар сишәмбе көнне 3 АҚШ хәрбиен үтерде, 2-не яралады дип белдерде. Мәскәү. Русиядә үткән дума сайлауларына халыкара борчылу белдерү дәвам итә. АҚШ президенты Джордж Буш Русия президенты Владимир Путин белән сишәмбе көнне телефон аша сөйләшүдә якшәмбе көнне булган сайлаулар турында борчылу белдергәнлеген әйтте. Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасы вәкиле Русия сайлау алды көрәше барышында матбугат ирге булдыру йөкләмәсен үтәмәде диде. Европа комиссиясе Мәскәүдән сайлаулардагы канун бозулар турындагы гаепләүләргә җавап бирүне сорады. Мәскәү. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров көнбатышның Косово бәйсезлеген яклавы Сербиядән аерылырга теләүче бу төбәкнең киләчәк статусы турында сөйләшүләрне дәвам итүгә киртә куя диде. Матбугат очрашуында Лавров Косовоның киләчәге бары тик БМО иминлек шурасын ашагына билгеләнә ала дип әйтте. Лавров шулай ук АҚШны Европадагы ракета калганы мәсьәләсендә Русия белән хезмәттәшлек турындагы үз тәкъдимнәреннән чигенүдә гаепләде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Кабул. Афганистан сақлану министрлігі Қабулда интихарши бомба шартлатып 16 кишини ўтирди деб билдира. Министрлик сўзчиси айтувича, эртан тиғиз ҳаракат вақтида интихарши бомбали машина билан афган ҳарбийлари ўтирган микроавтобусга келиб берилган. Сейшанба куни Қабул ҳаво алани ёнида НАТО ҳарбийларига қаршида шундай ҳужум бўлган эди. Ул ҳужумда 20дан ортиқ сивил яраланди. Кеча Афғонистон президенти Ҳамид Қорзаи Қабулда АҚШ сақлану министри Роберт Гейс билан ўчрашувда афган ҳарбийларига илда иминлик сақлавини ўз қўлларига олиш учун кўброқ кунугулар ҳам қорол жиҳозлар керак деб билдирди. Вашингтон. Оқ йурт президент Джордж Бушнинг келаси ой бошинда Йоқин Кунчиғишга жиинувини эълон этди. Сўзчи Гордон Джонжа Бушнинг қайси илларда тўхталашагини айтмади. Израиль кин кўлам маълумот чаралари Буш президент бўлариқ Израильга биринчи мартаба келишак деб хабар эди. Узган атнада Буш жетакчилигидаги Йоқин Кунчиғиш саммитинда Фалистин ҳам Израиль жетакчилари 2008 йил охирини тинчлик келишувига эришув мақсадидаги сўйлашувларни ёнгартирга деб келишди. Ғизза. Израиль ҳарбий ишқиши Ғизза сизиғининг дунёдаги Байт-Лахия шаҳри ёнида ракета отиб 2 Фалистин суғишчисин ҳам олар ёнида бўлган 1 кишини ўтирди деб хабар этилди. Суғишчилар Ғизза сизиғинда ҳокимиятдаги Ҳамас суғишчан туркуми аъзолари бўлган дейилади. Израиль армияси суғишчиси Израильга мина отқишдан ҳужум бошларга жиинган суғишчилар туркумини ҳаво ҳужуми бўлди деди. Узган атнада Анаполисда ўтган Йоқин Кунчиғиш тинчлик саммитидан сўнг Израильнинг ҳаво ҳам топ ҳужумлари Израиль ҳарбийлари билан отишлар натижасида кимида 24 фалистинлик ўтирилди. Уларнинг кўпчилиги Ҳамас суғишчилари. Тифлис. Грузия прокуратурасы Бейсиз Имеди телевидение каналын яңадан ашуны сорап мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Имедине хөкүмәт узган айда оппозициянең протест чараларын бастырган вакытта япкан иде. Күнбатыш Грузиядан 5 январда үтәчәк президент сайлаулары алдыннан Имедине яңадан ашуны таләп итеп килә. Тифлис мәхкәмәсе бу мөрәҗәгатьне бер тәүлек ишендә карарга тиеш. Вена. Нефть сатучы илләре оешмасы ОПЕК дөнья базарына нефть чыгару күләмен үзгәртмәскә дип килеште. Нефть сатып алучы илләр бер мишкә нефть бәясен 90 доллар тирәсеннән арттырмау өчен күбрәк нефть чыгарырга чакырган иде. ОПЕК әгъзалары бу карар турында тагын бер кат фикерләшү өчен гыйнвар ахырында яңадан очрашырга дип торалышты. Абу-Дабидагы бу очрашу алдыннан ОПЕКтагы 13 әгъзаил нефть чыгаруны арттыру өчен сәбәп күрмәүләрен, нефть тәэминаты җитәрлек, бәяләрнең югары булуы өчен спекуляция белән шөгыльләнүчеләр гаепле дип исәпләүләрен белдерде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Соңгы хабарлар белән Наиф Акмал булды, алга таба безнең тапшыруда. Тәһран үзенең атом корал программын 4 ел элек туктаткан дигән нәтиҗәгә килү нине булса үзгәртәме? Россия Думасында халык көткән депутатлар түгел, ә бөтенләй башкалар утырачак. Төркменстан президенты Ашхабадта халыкка телевидение тәлинкәләрен аларга кушкан. Микрофон алдында ул сукырмыш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Хабар иткәнебезчә, дүшәмбе Кушма Штатларның Иран турында яңа күзләү хисабы дөнья күрде. Анда Тәһран үзенең атом корал программын 4 ел элек туктаткан дигән нәтиҗә ясалган. Россия белән Кытай бу нәтиҗә Иран тирәсендәге вазгыятьне шактый үзгәртә дисә, көнбатыш илләре әлләни үзгәреш күрмәвен белдерә. Али Гыйминне тыңлыйк.
Американ күзләүчеләренең Иран үзенең атом корал программын инде 4 ел элек туктаткан булган дигән үтә яшерен хисабы матбугат битләренә дүшәмбедә таралды. Бу нәтиҗә Кушма Штатларның Британия һәм Франция белән бергә Иранга яңа инде 3-нче чикләүләрне әзерләп яткан чакка туры килде. Беренче 2 чикләүгә дә теләмичә генә кушылган Россия белән Кытай американнарның бу хисабын шундый эләктереп алды.
Мы будем оценивать ситуацию вокруг.
Иминлек шурасының яңа карарын тикшергәндә, без әлбәттә Кушма Штатларның Иранда яшерен корал программа юк дигән ачык-ачык белдерүен искә алачакбыз, диде шәршәмбедә Мәскәүдә Россиянең тышкы эшләр министры Сергей Лавров.
Секретной военной ядерной программы не имеется.
Сишәмбедә Кытайның бу модагы илчесе Ван Гуянга, минемчә, хәзер Иминлек шурасы әгъзалары вазгыятьнең үзгәрүен танырга тиеш, диде. Әмма Американ президенты Джордж Буш фикеренчә, бу яңа хисап Иранның куркынычы бетүен аңлатмый. Мин бу хисапны кисәтү дип кабул итәм. Алар программаны туктаткан, димәк ул булган, димәк алар аны яңарта да ала. Моның өчен уранны баету сәләте җитә, диде Американ президенты.
Is the ability to enrich uranium.
Рәсми Тәхран исә киресенчә, хисапны атом коралын ясамауына дәлил дип атады.
Умидварим гозариш бадишун хам даир бе ин
башы. Безнең атом программа башыннан ук тыныш иде. Киләсе хисаплар әле моны күрсәтер, диде Иранның баш атом вәкиле Сәйд Джәлили. Иран президенты Махмуд Әхмәдинеҗад исә американнарның хисабын Иран халкының җиңүе дип атады.
Дар хакыйкат ин эламе пирузие.
Хакыйкатьтә американнарның бу хисабы Иран халкының атом мәсьәләсендә җиңүен аңлата, диде Иран президенты Илам шәһәрендә халык алдында чыгыш ясап.
Дар мугабеле хәмме кудрәтләр җиһани.
Русия белән Кытай яңа чикләүләр турында нәрсә әйтер әлегә билгесез. Ә менә көнбатыш илләре Иранга басымны дәвам итәргә чакыра. Британия һәм Германия рәсмиләре бу хисап нәкъ менә көнбатышның камчы белән калҗа сәясәтенең нәтиҗәле булуын күрсәтә, диде. Франция Иминлек шурасының яңа карарын әзерләүне тизәйтергә чакырды.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркменстан президенты Курбангули Бердимөхәммәдов соңгы вакытта кирешкән реформалары белән үз ишендә ябык яшәгән илне дөньяга ачу юлында өметле адымнар ясый дип бәяләнә башлаган иде. Элеке президентка караганда көнбатышка якынрак тоелган яңа президентка караш хәзер үзгәрә аламы? Президент телевидение тәлинкәләрен биналардан сүтеп ташларга дигән фарман чыгарды. Тәнкыйчеләр моны цензура дип бәяли. Митинг карышмас дәвам итә.
Түркмән президентының Брюссельдә уңай тәэсирләр калдырып, иленә кайтуына әле бер айда тулмаган. Ул Брюссельдә җылы каршыланган Европа Берлеге рәсмиләре белән сөйләшеп, аларда көнбатышның үзе белән ишетә алачагы тәэсирен калдырган иде. Чөнки аннарда үз ишенә бикләнгән иң ябык илне дөньяга ачу гайрәте күрелә иде. Ләкин аның 30 ноябрьдә ясаган чыгышы бу тәэсиргә күләгә төшерде дип фаразланыла. Президент Элемтә министрлыгына җибәргән фәрманында телевидение тәлинкәләрен биналардан алырга куша. Алар урынына бер генә иярчен булырга тиеш. Бердимөхәммәдов: «Минемчә, бу андый зур проблема түгел. Алар алыну белән Ашхабад күген каплаган ямсыз күренешләр бетәчәк һәм шәһәр күпкә матурланачак», дип фәрманның максатын да ачыклап бирде. Ләкин президент алар урынына урнаштырылачак зур, көчле сателлитләрне кем көйләячәк, бу турыда берни әйтмәде. Нәкъ бу ноктада исә кеше хокуклар активистлары хәзер инде хакимият халык караячак каналларны да үзе сайлап куячак дигән шик белдерә. Виянадагы кеше хокуклар оешмасының төркмән активисты Фәрит Тухпатуллин президентның бу карарын Түркмәнстандагы халыкның хукукларын бузу адымы буларак күрә. Тухпатуллин:
"Это единственный сейчас путь получения информации в Туркменистане". То есть
сателлитләр хәзерге вакытта Түркмәнстанлылар өчен бердәнбер мәгълүмат алу юлы иде. Әгәр алар алынса, халыкның ирекле мәгълүмат алу хукукы бузылачак. Бу Түркмәнстан канунларын гына түгел, шул ук вакытта кеше хукуклары кысаларына да туры килми. Ягъни һәркем хусуси милеккә һәм сайлаган мәгълүматны алу хукукына ия.
На право частной собственности и на право получения информации и выбора информации.
Ашхабадта сателлит куллану бик популяр. Базарда Кытайдан китерелгән тәлинкәләр нибары 50 американ доллары тора. 500 мең халкы булган Ашхабадта һәр гаиләдә диярлек сателлит бар, дип әйтә Тухпатуллин. Әгәр күбрәк булмаса, Түркмәннәр Hotbird яисә AsiaSat яшәннәре белән күбрәк Русия, Төркия һәм Иран каналларын карыйлар. CNN, BBC кебек халыкара каналларны да карау мөмкинчелекләре бар. Ә Үзбәкстан шигенә якын булганнар исә үзбәк каналларын карыйлар, ди Тухпатуллин. Түркмәнстан президенты күптән түгел мәктәп санын арттыру, ярлы кау карары чыгару, альтернатив энергия проектларын арттыру, сәяхәт итү мөмкинчелекләрен җиңеләйтү кебек илдә зур реформаларга күрешкән иде. Ләкин ул яңа ясаган бу фәрманы белән тәнкышчылар алдында яңалык киртүче сыйфатына күләгә төшерде дип бәяләнде. Гил илгәресе Сафар Мурат Ниязов белән чагыштырылган Бәрди Мөхәммәдов киткән яңалыклары белән аңа ушамагына игътибар итиләйде. Ә бу елы ул бу фәрманы белән Ниязовны тәклид итә диелә. Гәрчә илгәресе башкарган күп кенә шикләүләргә карамастан, сателлитларны алдыруга кул җитмәгән иде диелә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Россия Думасында халык көткән депутатлар түгел, ә бөтенләй башкалар утырачак. Үзәк сайлау комиссиясе Россиянең кайсы төбәгеннән ничә депутат теге яки бу фирка исемлеге нигезендә Думада урын алачагын санарга тиеш. Инде күп төбәкләрдә Бердәм Россия фиркасы исемлеге башында торганнар үз мандатларыннан баш тарткан икән. Ландыш Харасова сөйли.
Сишәмбе көнне Русия Үзәк сайлау комиссиясе сайлауда җиңгән фиркалар арасында депутат урыннарын бүлде. Яңа думада күпчелекне билгеле булганча Бердәм Русия депутатлары алып торачак. Алар барлыгы 315 депутат мандатын яулаган. Моннан тыш коммунистлардан 57, ЛДПРдан 40 һәм Гадел Русиядән 38 депутат булачак. Хәзер Үзәк сайлау комиссиясе Русияның кайсы төбәгеннән ничә депутат теге яки бу фирка исемлеге нигезендә Думада урын алачагын санарга тиеш. Кандидатлар 5 көн дигәндә үзләренең депутат булырга ризалыгын ярашларга яки кире кагарга зарур. Инде күп төбәкләрдә Бердәм Русия фиркасы исемлеге башында торганнар үз мандатларыннан баш тарткан икән. Билгеле булганча, Бердәм Русия фиркасы исемлеген президентлар, губернаторлар һәм шәһәр башлыклары җитәкли. Халык сайлауларда да нәкъ алар исемне алданып тавыш бирә. Ә баксаң, ул исемлектәге кешеләр, җитәкчеләр һич кенә дә депутат булырга планлаштырмаганда икән. Димәк, Думада исемлекләрдә зур хәрефләр белән язылган халык көткән кеше түгел, ә бөтенләй икенче депутатлар булачак. Сишәмбедән төбәк башлыклары күпләп депутатлык мандатыннан баш тарта башлады. Бу канун нигезендә рөхсәт ителә, әмма Үзәк сайлау комиссиясының элекке рәисе Александр Вишняков бу канунны үзгәртергә кирәклеген әйтеп килде. Ул баш тартканнарның урыннарын икенче фиркаларгә бирергә кирәк дигән иде, әмма бу канун кабул ителмәде. Президент яки губернатор Канафиен депутат урынына алмаштырырга теләүчеләр әле күренми. Беренчеләрдән булып депутатлыктан Петербург губернаторы Валентина Матвиенко, Түбән Новгород өлкәсе башлыгы Валерий Шанцев, Новосибирский губернаторы Виктор Толоконский баш тарткан. Башка күп кенә губернаторлар һәм шәһәр башлыклары да инде үз вазифаларында калачакларын белдергәннәр. Татарстанга килгәндә Бердәм Русия фиркасының җирле бүлегендә әле рәсми рәвештә нәтиҗәләр юклыгын әйттеләр. Шуңа да карамастан республика президенты Минтимер Шәймиев һәм парламент җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин депутат мандатыннан баш тартачак дип ишарәләделәр. Калганнар арасында әле баш тартучылар юк. Татарстанга Русия Думасына 13-14 урын бирелер дип көтелә. Билгеле булганча, Татарстанның Бердәм Русия исемлегендә 18 кеше бар иде. Шәймиев белән Мөхәммәтшин баш тартса, исемлек нигезендә тагын 2 кеше керә. Эшмәкәрлекне үстерү агентлыгы директоры Гөлнара Сергеева һәм элеккеге социаль яклау министры Клавдия Новикова дип белдерделәр Бердәм Русиянең Татарстан бүлегендә. Билгеле булганча, сайлауларда кайсы төбәк күбрәк тавыш җыя, депутат мандатлары да шуңа карап бирелә. Быел кайбер төбәкләрдә депутат буласы кешеләргә хәтта кытлык туган. Мисал өчен, Башкортстанда Бердәм Русия төбәк исемлегендә барлыгы 15 кеше. Әлеге фирка өчен республикада 90%-тан артык тавыш бирелгәнне исәпкә алганда, алар Думага да 15 кеше юлларга тиеш. Әмма Башкортстан президенты Мортаза Рахимовның депутат булмаячагын санаса, җибәреләчәк кандидатлар җитми булып чыга. Мондый хәл Свердловда да күзәтелә. Сәясәт белгече Александр Кыйнев «Ведомости» газетасына санап чыгарганча, Бердәм Русия фиркасы исемлегеннән барлыгы 118 кандидат депутат мандатыннан баш тартачак. Узган 2003 елгы сайлауларда бу сан 31 кеше булган. Ул чакта исемлек башында торган Мәскәү мэры Юрий Лужков, гадәттән тыш хәлләр министры Сергей Шойгу һәм Татарстан президенты Минтимер Шәймиев депутат мандатыннан баш тарткан иде. Татарстаннан Русия Думасына бу юлы элекке депутатлар Ринат Гыбайдуллин, Айрат Хайруллин, Илдар Гыйльметдинов барачак. Шулай ук Алина Кабаева, Фатих Сибгатуллин, Александр Козловский, Ирек Богуславский, Фуат Комаров, Марат Захидулов, Виктория Черкесова, Хафиз Салихов һәм алда әйткәнемчә Гөлнара Сергеева һәм Клавдия Новикова бара. Башкортстаннан исемлектә Мортаза Рахимовтан тыш Павел Крашенинников, Спартак Ахмәтов, Энгельс Кулмөхәммәтов, Андрей Назаров, Рамил Искужин, Александр Фурман, Эрнст Сираев, Салия Мурзабаева, Алексей Сабадаш, Марсель Юсупов, Илдар Гыймалетдинов, Ринат Сәгитов, Мурат Кейікбаев, Иршат Фәхретдинов бар.
Сайлаулар темасын бүгін Башқұртстан яңалықларында да дәвам итербіз. Татарстаннан исә кеше Ақбарс белән Салават Юлаев хоккей ойыны турында ишетербіз. Қазанда ашылған Иран консулығының нелер белән шұғылданышы турында білербіз. Бұлар барысы да бүгін Азатлық толқындарында бірге болайық. Азатлық дулқындарында татар тілінде соңғы хабарлар.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Иқтисад.
Кеше хукуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлық сәгать тулы хәбәр. Сез Азатлық радиосын тыңлыйсыз.
Азатлықта хабарлар, нишек бар шулай.
Иран президенті Махмуд Ахмадинежад Қошма Штатларының Иран атом құралары программасын тоқтатқан деген көзлеу хисабын Тахранның жеңуіне теңледі. Ақш сақлану министрі Роберт Гейтс елінің түньяғындағы Мосул шәһерінде болғаннан соң башқала Багдадқа келді. Ақш президенті Джордж Буш Россия президенті Владимир Путин білен телефон сөйлешуінде өткен сайлаулар турында бір шылу білдіргенін айтты. Россия тышқы ішлер министрі Сергей Лавров күнбатышының Косово бәйсізлігін яқлауы Сербиядан айрылырға тілеп ше бу төбәкнең киләчәк статусы турында сөйләшүләрне дәвам итүгә киртә куя диде. Афганстанда интихарчы бомба шартлатып 16 кешене үтерде. Багдадның Шигилар районында бомбалы машина шартлап кимендә 5 кеше үлде, 14 кеше яралады.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыруыбыз Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гөлнар Шәйхетдин сәламлый.
Сейшәмбе кичен Казанның Акбарсы Уфаның Салават Юлаев хоккей командасын 5-2 исәбе белән җиңүгә иреште. Татнефть Арена боз сарайына халык бик күп килеп утырырга урыннар булмаган. Уйын бик кызу барды ди тамашачылар һәм спорт журналистлары. Толырак мәгълүмат Рустам Исхакый язмасында.
Акбарс хоккей командасы белән Салават Юлаев арасында көрәш башлану белән беренче алканы казанлылар киртте. Татнефть Арена боз сараена көчле җанатарлар тавышы дулкыны китте. Урындыкларда утырганнар бастылар, басканнарның исә куллары өскә күтәрелде. Бу көнне без нәкъ менә шушында яхшы уен карарга килгән идек диләр Акбарс җанатарлары.
Яш буын белән бергә олы буын вәкилләре килгән иде. Аларның әйтүләренә караганда Уфа хоккейчылары белән Казан хоккейчылары арасында һәрвакытта бик кискен көрәш барган һәм иң принципиаль көрәшчеләребездән санала икән.
Бу Татарстанда танылган спорт журналисты Радик Сабиров фикерләре булды. Ул Уфа белән Казан хоккей командасының без өстендәге көрәшен үзенчә бәяләде.
Акбарс безнең акрынлап кризистан чыгуын раслады. Минем фикеремчә, әгәр дә Салават Юлаев шундый уен белән уен күрсәтсә, аларга плей-оффта бәхет тәтмиячәк. Чөнки аларның тренерлары шундый урта командалар белән җитәкчелек иткән иде. Шунлыктан мин аның тәҗрибәсе бардыр дип уйламыйм. Мәсәлән, Зинатулла Билердинов, Белоусовлар кебек тренерларның тәҗрибәсе булган кебек.
Спорт сөюче егет бу юлы әлеге уенны телевизор аша гына караган Фәнил Ваккасов сөйли.
Беренче әйләнештә безнекләр Салават Юлаевка җиңелгән иде Уфада. Һәм әлбәттә инде бусы реванш алу теләге. Акбарс әле ул күпме генә җиңелеп барса да, ул һаман үзен теге ничек әйтим, анда лидерлык әйберләре саклап калырга тели. Тренер әйткән иде бит без ди ноябрьдә бу кризистан чыгачакбыз дип әйткән иде. Һәм Биләретдинов үз сүзендә торды, кризистан чыктылар.
Фәнил Уфалыларның алдынгы максатларын булайрак бәяли.
Быел Салават Юлаев алдында бер генә максат тора, бары тик чемпион калу.
Ә Салават Юлаев хоккей командасының киләчәктә дәрәҗәсе нинди югарылыкта яки түбәнлектә калырга мөмкин икәнне алданрак спорт журналисты әйтеп киткән идем. Әлеге соңгы уенда Акбарс ягыннан алкаларына кертергә кемнәр зур өлеш керткән икән соң?
Бу уенда һәр вакытта беренче звено белән икенче звено аерылып торды. Беренче звенода 2 алка кертте, икенче звенода 2 алка кертте һәм бер алканы 3-нче звено вәкилләре кертте. Ләкин шунсы бер шәй, кунаклар 2 алканы да безнең капкачыбызның ялгышыннан соң керттеләр. Бигрәк тә беренче алка шундый үкенечле булды. Безнекләр бер уенчыга күбрәк уйнылар иде, ләкин Норенян бик нык ялгышты һәм узган елгана Казанда чыгыш ясаган Алексей Терещенко исәпне эшкә бер ясады.
Ди Радик Сабиров, спорт белгечләре шулай ук Акбарс командасының сакчыларының һәм яш уенчыларының авыр уйнауларын Күрәш мәйданында үзләрен ышанычсыз тутуларын әйттеләр. Уенчыларның кайберләренең Фюн алкоголь белән дуслашып алулары да ишетелде.
Кайбер уенчылар, мәсәлән, безнең Зарипов әллә йолдызлык чире белән чирли башлаулар, әллә нәрсә, әллә башка сәбәпләре бар. Әйтүләренә караганда, мәсәлән, Данис Зарипов инде шишәләргә дә ябышкан дигән имеш-мимешләре дә әйтте. Әле моңа кадәр Сергей Зиновьевның гына без тәмәке тартуларын, наркотиклар куллануын ишеткән булса, хәзер инде Данис Зарипов турында да шундый хәбәрләре дә.
Акбарс һәм Салават Юлаев җанатарларына килгәндә, аларның хукук сакчылары күз уңыннан җибәрми. Уфаларның берничә егетен милиция без сыраена кертмичә тора, чөнки кайбер минутларда ике як җанатарлары әтәчләр кебек шәкшеп алыр, дәрәҗәгә җитеп алалар. Ничек кенә булса да, әлеге уен монда килгән тамашачыларга ошый.
Большая разница, короче, что телевизорга и что вживую видит все это. Без икенче рәттә генә утырдык. Прям хуҗия сами прям в лицо, короче, видели. Шунда күңелле вообще. Она кышкыралар, акыралар, она волну пускает. Кулларыма да бүтәләләр бүтән кеше. Давай волну кышкыралар. Юлаевныха. Поддержка Андонии фанатлар слабые были, вообще ужас. Безнекләр вам все прям, бүтін матч бойынша. Тыгылар гол кыртыр, ну, салават Юлаевларға гол кыртырлар да вообще болезнь. Акбарс, Акбарс кыртырлар вам все прям. Шундый фанатлар бүтін офигенны иде. Кышлы иде бек.
Сіз бірінші тапқыр хоккей ойынын қорап қайтқан Ләйсәннің хис тұйғыларын ішіттігіз. Хоккей білән мауғу Қазанда ғана түгіл, Башқұртстанда да бик популяр икән. Әлеге ойынға келген уфалылар фикерінші анда хәзір еші қарты біз үстіндегі ойынға ашқына команды үшін жан ата. Мұнда Башнефит ұйышмасының Салават Юлаевқа түккен ақшалары, реклама зор роль ойнады дейлер шулық Башқұртстаннан келушілер.
Акбарс хоккей командасының шыратағы жеңуі турында Рустам Исхақ сөйледі.
Осатлықта Қозан ауазы.
Қозанда бүтін дүния татар конгресінің 4-нче құрылтайы өтәргә санаулы көннәр қалып бара. Әмма соң арада чыккан татар матбугатында якынлашып килүче татар конгресы турында мәкаләләр әлләни күп түгел. Алар нигездә махсус милли басмаларда гына чыга. Әлеге мәкаләләргә тулырак Амил Нур тукталып китәр.
Иде журналы соңгы 12-нче санында Азат Ахуновның бүтін дөнья татар конгресына декабр тезисларын бастырган. Оез Исхакыйның 200 елдан соң инкыраз әсәренә бәя бирелгән. Автор Исхакый әлеге әсәрендә үсеш артыннан барырга, урыс мәдәниятенә ярырга һәм үзләренең күп гасырлы гадәтләреннән арынырга теләмәүләренә нәтиҗәсендә татарларга тулысынча юкка чыгу куркынычы янау проблемалары турында сөйли. Соңра Галим Җамал Вәлиди язганча, Исхакый бу әсәрендә татарлар мөмкин булган барлык гынахларны ия. Исхакый татарларның урыс шаукырга теләмәүләрен, патша хөкүмәтенең яхшы ниятләренә мөнәсәбәтә нык шикләнүләрен аерып күрсәтә дип яза Азат Ахунов. Юкка чыгудан котылу юлын Идел журналы татар конгресының башкарма комитеты хезмәткәрләре Тәлгат Бари һәм Дамир Гысметдин мәкаләсе аша күрсәтә. Конгресның 15 еллыгына багышланган бу мәкалә кырында халкыбызның иң олы максаты милли дәүләтебезне торгызу. Бөтен дөнья татар конгресы ушбу изге эштә умарта Құрты кәрәзләрен ясаған кібік туқтаусыз хәрәкәт идәділәр. Әлекігі ике конгрестә рәйіс болып тұрған ғалим һәм депутат Индус Тахировтан конгресның милият басмасы хәбәршесі Рәфиз Жамдихан әңгәмә алған. Біз Россиядағы татарларыны айрым дәулет итеп бүліп шығаруны түгел, аларны Русия жерендә бірләштіріні мақсат итеп қойдық дей. Татарский новостының 11-нче санында шыққан милият қушымтасыннан. Шулайдақын мәкәләр бәйсізлік темасына кірігә тұрышмай. Сөз ғұмыми милия шәйеш. Исән калу идеялары турында бара. Әлбәттә, конгресска кем киләсе турында да языла. Төбәкләрдә конгресска катнашу өчен сайлау конференцияләре бара. Татар илле газет Миләүшә Низаметдинова конгресска бушлай экскурсиягә килергә теләүчеләр дә очрый дип яза. Квота татарлар санына һәм андагы иҗтимагый оешмаларның эшчәнлегенә карап билгеләнә. Шуңа күрә катнашучыларның иң күбесе Башкортстаннан, аларга 60 урын бирелгән дип яза Низаметдинова. Ватаным Татарстанда конгресс һәм Башкортстан татарлары темасына кагылы буза. Бу турда газета журналисты Рашид Минхаҗев сөйли.
Бүген газетабызда Башкортстандагы сәяси вазгыят, Кырылтай делегатларга сайланмау хакында һаман аякчалар дигән язмам чык Уфа белән даими элемтәдә торабыз. Иштүбешчә, иртәгә бу көнгә Башкортстан хакимиятләре үзләренә хәйр хаклы Казанда булачак Кырылтайга делегатлар сайланмакчылар икән.
Тик башкорт татар темасы моның белән генә тукталмый. Бу турда соңарак Идел белән Милләттән укырбыз. Татар иленең 44-нче санында исә конгрессның бүгенге рәисе Ринат Закиров ту 900-дән артык кунак һәм делегатларның 3 секциядә эшләүен әйтә. Фән, мәгариф, мәдәният бергә карала. Икенчеләре татар меценатлыгы һәм татар эшмәкәрлеге үсеше. Яшьләр мәсьәләсе 3нче мөһим әйбер. Мәгариф министрлыгы белән хезмәттәшлек искәртелә. Татарстаннан читтә яшәгән 600 студент Казанга укырга керә алган. Моны Татар иле газетасының 44-нче саны яза. Милләт кушымтасыннан Тольятти татарларының милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Җәмил Вәлиуллин милли автономиялар турындагы федераль канунның 19-нче маддәсенә нигезләнеп, без өлкә депутатларына татар милли мәдәни мөхтәриятын финанслауны да бюджетка кертергә тәкъдим итәбез ди. Милләтнең өчен кирәшергә кирәк шигары белән Самар өлкәсе туган тел татар җәмгыяте директоры Шамил Бахаутинов милли лидерлар үрнәк күрсәтми. Казаннан кем килсә дә әңгәмә вакытында сорыйм. Кайчан Казанны татарлаштыра башлыйсыз дип яза. Аны Казандагы түрәләрнең туган телдә сөйләшмәве борчый. Шулай ук ул татарлар тәлинкә аша караучы ТНВ телеканалының татарныкы гына булуын тели. Хәтер көне кебек рухи һәм дугалы көннең мыскыл ителмәвен үтенә. Шунда ук Удмуртиядан татар мөхтәрияте рәисе Ирек Шәрипов конгресс турындан җиңсезганып реаль эшләр белән шөгыльләнделәр дип яза. Милләт әңгәмәсендә Ренат Закиров та күбрәк эшләгән эшләргә, корылган мөнәсәбәтләргә күрсәтелгән ярдәмләргә тукталган. Алия Сабировага биргән әңгәмәсендә шишмә башы булсын өчен аларның бездән ярдәм көтүе табигый. Башлаганнан соң алар туктап калмый. Хакимият белән эшләргә дә өйрәнә башлый. Аннары инде Казаннан сорауның кирәге дә калмый дип яза. Элекке рәис Индус Тагировтан татар оешмаларының дәүләти органнар белән аңлашуын булдыруны максат итеп куйдык дип сөйли. Милләт кушымтасында Идел журналы да Башкортстан татарлары турында әйтә. Индус Тагиров милләткә татар саны кимеде. Бигрәк тә Башкортстанда Башкортстанның вице-президенты Илишев Гумен киләсе саналу вакытында башкортларның саны 40%-ка җитәчәк дип сөйлиде. Шулай да Тагиров, күпмедер татарны башкорт дип язганнар икән, ул бит татар булудан туктамый. Барыбер татарча сөйләшә, укый, тәрбияләнә. Язылган икән инде, нишләтәсең? Башкортлар 40% була дип өметләнгән түрәләргә дә игътибар итәргә кирәкме ди ул? Иделдә Азат Ахунов исә әлеге проблеманы тыныч юл белән хәл итү өчен Татарстан хөкүмәте тарафыннан күп көч һәм энергия сарыф ителде. Ләкин хәл үзгәрми. Башкортларның милли инфантилизм белән шикләнгән, чамасыз зурайган милли горурлыгы уңай үзгәрешләр өчен бернинендә мөмкинлекләр бирми дип яза Идел журналы.
Якынлашып килүче татар конгрессы уңайыннан матбугатта чыккан язмалар белән Амин Нур таныштырды.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар, шулай.
Иран белән Русия арасында аерып үтәрлек яхшы мөнәсәбәтләр юк иде. Шулай да Иранда КамАЗ ширкәтенең вәкиллеге эшләп килә. Казанның мең еллыгы алдыннан Бөек Ефәк юлы проектында катнашкан галимнәр һәм җәмәгатьчелекләре Казан көймәсенә төялеп Иранга кадәр барып җитте. Бөек Ефәк юлы экспедициясе татар халкына һәм Татарстанга иранлыларның игътибарын арттырды. Шушы көннәрдә Казанда Иран Ислам Республикасының генераль консуллыгы эшли башлады. Бу хакта тулырак әйтеп Ландыш Гыбайдуллина сөйли.
Казанда Иран Ислам Республикасы генераль консулы Багбан Кандари эшли башлады. Бу турыда Татарстан Республикасының тышкы департаментының Азия һәм Африка дәүләтләр секторы җитәкчесе Шамил Шамсетдинов хәбәр итте. Иран дипломатының бу урынга билгеләнүе Русия хакимияте белән Иран хакимиятенең генераль консул үзәге ачу турындагы килешүе кысаларында башкарылды. Иранның төп консуллыгы Мәскәү шәһәрендә урнашкан. Хәзер шул консуллыкның бер тармагы Казанда ачылды. Шушы көннәрдә Татарстан Республикасы Президенты каршындагы халыкара мәсьәләләр буенча дәүләт киңәшчесе, тышкы элемтәләр департаменты директоры Тимур Акуловның Иран Ислам Республикасының Казан шәһәрендәге генераль консулы Багбан Кандари белән очрашуы узган. Очрашу барышында сәүдә, икътисади, мәдәни һәм фәнни белем бирү хезмәттәшлеге мәсьәләләре турында фикер алышынды. Хәзерге вакытта безнең таныштыру-танышу процессы бара. Иран Ислам Республикасы генераль консулы Багбан Кандари бу көннәрдә шәһәр һәм республика җитәкчелеге белән танышып йөри, ди Шамил Шәмсетдинов. Консуллыкның күздә тоткан максатларын ул булай атады.
Икътисади, сәүдә, мәдәни, фәнни, укыту юнәлешләре буенча инде эшне ныгыту, алга таба үстерү һәм инде консуллык эшләре инде махсус теге Иран гражданнарын яисә безнең гражданнар теген Иранга җыенган, аларга визалар монда тәэмин итү һәм башкаларны шундыйрак. Казанның төп эш урыны булачак. Әмма аның вазифалары Татарстан буенча гына түгел, ә якын тир өлкәләр һәм республикалар буенча да гамәлдә булачак. Уны берничә, 13-ка якын регионны үзенә алачак эше буенча. Безнең үзара шул мөнәсәбәтләрне, хезмәттәшлекне ныгыту инде. күчәйту, яңа дәрәҗәгә күтәрү дигән. Ул бит инде Ислам Республикасы булса да, монда әйтәм, без барыбер дә хөкүмәт ара хезмәттәшлекне күз алдында күрәбез.
Иран дипломатын әлеге вазифага билгеләү Русия һәм Иран арасындагы Решт шәһәрендә Иран-Русия, ә Казанда Иран генераль консуллыгын ачу турындагы килешүне гамәлгә ашыру кысаларында эшләнгән. Риза Бакбан Кандари үзенең консуллык вазифаларын үтәчәк округ Татарстан, Башкортстан, Мариэль, Пермь, Самара, Свердловск, Ульяновск, Чиләбе өлкәләрен үз эченә ала.
Казанда Иран генераль консуллыгы ачылуы турында Ландыш Габайдуллин сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Урта буын яратып тыңлаган сәйер төркемен күпләр таралгандыр дип уйлый. Аларның җырлары да язмаларда гына калган дип уйлаучылар да юк түгел. Мисал өчен пирамида күңел ачу үзәгендә булачак концертта сәйер дә чыгыш ясаячак дигән сүзләргә ышанмаучылар да булыр. Әмма алай түгел икән. Хәбәрчебез Наиля Лан сәйернең бүгенге иҗаты белән кызыксынды.
Сәйер төркеме минем яшьлегем ул, һәм бүген дә без яшьлегебез белән бергә ди Татарстан дәүләт симфоник оркестры дирижеры Рөстәм Җәләй. Дөрес тыңлаучыларыбыз ишеткән Зәңгәр күк дигән җыр радиоларда бик сирәк яңгырый хәзер. Ә менә Волжане төркеменең юбилей кичәсенә җыелганнар 6 декабрь кичендә Сәйер төркеме башкаруда Зәңгәр күк белән бергә Сәрияне дә ишетә алачак. Шулай итеп сәхнәгә 70-80 елларда билгеле булган Волжане, Веретено, Волга, Волга звуки времени төркемнәре белән сәйәрдә күтәреләчәк. Ә сәхнәгә солист хәзер хөкүмәттә эшләүче Мансур Зарипов, гитарда Рөстәм Җәләй, барабаннарда Фәрит Сабиржанов чыгачак. Ә бас гитарышы Кушма штатларга киткәнгә аның урынына казанлыларга яхшы таныш Артур Зарипов уйнаячак. Безнең яшьлектә башланган дуслык хәзер дә дәвам итә. Без очрашабыз, җырлыйбыз, үзебезнең яшьлегебезне искә алабыз, башкару осталыгыбызны беркайчан да югалтмаска тырышабыз. Ди Рөстәм Җәләй. Элек тә фонограммага җырлаганыбыз юк иде, хәзер дә үз тавышыбыз белән, диләр алар. Ә уен коралларына килгәндә исә ул да проблема түгел. Һәр кайсының өйләрендә кирәкле җайланма һәм уен коралы бар. Дөрес, бүгенге көндә күпләр сәйәр төркемен таркалган, аларның язмалары гына калган инде дип уйлый. Әмма алай түгел икән шул. Чакырган урынга бармый калганыбыз юк, тиз генә җыеналабыз, бик мобил без, ди алар. Бүгенге көндә үтә торган төрле телевизион һәм башка фестивальләрдә күренмәүләренә килгәндә исә оештыручылардан тәкъдим булганы юк икән. Узган гасырның 70-80 еллары сәйәрнең иң күренекле вакытлары була. Алар радио, телевидениедә еш чыгыш ясый. Казандагы Союз печать киоскларында плакатлары сатыла. Үзәк телевидениедәге Шире круг, Споемте друзья тапшыруларында катнаша. Кубада узачак халыкара фестивальга сайлап алу бәйгесендә миңа Идел буеның иң яхшы гитарышысы дигән исемдә биргән иделәр. Ул вакытта мин гитарада начар уйнамый идем. Ди Рөстәм Җәләй. Дөрес, сәйәр төркеме бу бәйгедә икенче урынны ала, шуңа күрә Кубага бару бәхете тәтеми аларга. Әмма Нигерия, Финляндия, Италия, Болгарстан, Югославия, Румыния һәм башка илләр тамашачыларына сәйәр үзе башкарган татар җырларында илтә. Бу төркемнең исеменә килгәндә исә 1972 елда үткән кышкы эстрада фестивалинә инде моңа кадәр оешкан ансамбль Сәйәр исеме белән чыга. Сәхнәгә чыгучылар арасында әле яңа гына хәрби хезмәткә чакырылган ул вакыттагы егетләр Рөстәм Җәләй, Фәрит Сабиржанов һәм Рәшит Абдуллин да була. Билгеле булганча, Сәйәр беренче татар театры группасының исеме. Яңа исем хәрби киемдәге башкаручыларга яңа юнәлеш алырга, татар халык һәм композиторларының җырларын да башкарырга мөмкинлек бирә. Хәрби кием дигәннән бу төркемнең башлангычы Казанның хәрби бүлекләренең берсендә 1969 елда яша һәм тоника вокаль инструменталь ансамбле дип аталган була.
Сәйәр төркеменең бүгенге иҗаты турында Наиля Лан сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар, шулай.
Шуша һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең шәршәмбе 5 декабрь чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бүлешен мин Гөлна Шәйхетдин алып бардым.
Казанда бөтен дөнья татар корылтайына соңгы әзерлекләр бара, Азатлыкта исә татар корылтайы бүгеннән үк ачык. Безнең интернет сәхифәсендә Азатлыкта татар корылтайы эшли башлады. Бөтен дөнья татарларына әйтер сүзегез булса, Казанга барып йөрисе юк, безнең интернеттагы сәхифәбезгә кирип үз фикерегезне яза аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Алдагы 20 минутта тапшыруыбызны Башкортстан хәбәрләре һәм татар башкорт дөньясы яңалыклары белән дәвам итәрбез.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинҗад Кушма штатларының Иран атом кораллары программасын туктаткан дигән күзләү хисабын Тәһранның җиңүенә тиңләде. Халыкара атом энергия идарәсе башлыгы Мөхәммәд Әл-Барадай бу хисап Иран өчен мөмкинлек тәрәзәсе ача диде һәм Тәһранны идарә белән тыгызрак хезмәттәшлеккә чакырды. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров гомумән Иранның берәр кашан атом коралы программасы булганлыгына дәлилләр юк диде. Гыракта алдан игълан ителмәгән сәфәр белән йөрүче АКШ саклану министры Роберт Гейтс илнең төньягындагы Мосул шәһәрендә булганнан соң башкала Багдадка килде. Гейс Ирак җитәкчеләрен көч куллануның кимүеннән файдаланып, илдә милли татулык урнаштырырга чакырыр дип көтелә. АКШ президенты Джордж Буш Русия президенты Владимир Путин белән сишәмбе көнне телефон сөйләшүендә үткән сайлаулар турында борчылу белдергәнлеген әйтте. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Көнбатышның Косово бәйсезлеген яклавы Сербиядән аерылырга теләүче бу төбәкнең киләчәк статусы турында сөйләшүләрне дәвам итүгә киртә куя диде. Афганстанда интихарчы бомба шартлатып 16 кешене үтерде. Багдадның Шигилар районында бомбалы машина шартлап кимендә 5 кешене үтерде, 14-ны яралады. Грузия прокуратурасы бәйсез Имеди телевидение каналын яңадан ачуны сорап, мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Имедине хөкүмәт узган айда оппозициянең протест чараларын бастырган вакытта япкан иде. Израиль хәрби эшкәше Гызда сызының дөньягында Бейт-Лахия шәһәре янында ракета атып, 2 фәлестин сугышчысын һәм алар янында булган 1 кешене үтерде дип хәбәр ителә. Нефть сатучы илләр оешмасы ОПЕК дөнья базарына нефть чыгару күләмен үзгәртмәскә дип килеште. Нефть сатучы илләр бер мишкә нефть бәясен 90 доллар тирәсеннән арттырмау өчен күбрәк нефть чыгарырга чакырган иде.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда татар оешмалары җыеннары дәвам итә. Чираттагысы Октябрьский каласында узган. Аңа шәһәрчебез сайлаулардан соңгы вазгыят белән таныштырыр. Башкортстаннан дәүләт думасында кемнәр булар? Бердәм Русиянең җиңүе республиканың ягулык тармагына зур өметләр бирми. Уфадан Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Башкортстанның ягулык энергетика тармагы җитәкчеләре кыйммәтле кәгазьләрнең Россия казнасына күчерү турында Мәскәү мәхкәмәсе карары белән килешми, апелляция мәхкәмәсенә биргән иде. Мәскәүнең апелляция мәхкәмәсе шул эшне карап, карарны көчендә калдырган, ягъни Башкортстанның ягулык энергетика тармагы канунсыз хосусилаштырылган дип табылган һәм ул Россия казнасына күчә. Республиканың ягулык тармагының кыйммәтле кәгазьләре заманында Юрузян, Инзер, Агыйдел һәм Урал исемле хәйрия фондларына күчерелгән иде. Әлегә 2 Юрузян һәм Агыйдел фондларына күчкән кыйммәтле кәгазьләр Россия милек министрлыгына кайтарылачак. Урал һәм Инзер эшләре якын араларда каралачак. Алар да шул ук язмышка дучар булыр, ягъни Мәскәү тарафыннан йотылыр дип көтелә. Россия Дәүләт Думасына сайлаулар үтү белән ягулык тармагының йотылуын бәйсез аналитиклар башында Путин торган бердәм Россиянең җиңүе Мортаза Рахимовның җиңелүе дип бәяли. Россия Дәүләт Думасына сайлаулар игътибар үзәгендә кала килә. Хәбәр итүбезчә, сайлауларда сайлау хокукына ияләрнең 89%-ка якыны катнашты. Бердәм Россия 83%, коммунистлар 7,5%-ка якын, Гадел Россия 4, либерал демократлар 2% тавыш җыйды. Калган фиркәләрнең тавышлары 1%-ка да тулмый. Башкортстанның Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Барик Иҗагулов сүзләренә караганда, канун бозылуы турында 30 гариза алынган. Сайлауларда 4 чит ил кешесе күзәтүче булган, аларның 3-се Белоруссиядан, 1-се Казахстаннан. Чит ил күзәтүчеләре сайлауларда канун бозу очрагы булмавын белдергәннәр. Алма фиркасының Башкортстан бүлекчәсе башы Артур Асаев сайлаулар легитим булмады. Мондай канун бузулар белән үткән сайлауларның Башкортстанда бу беренче очрагы дип белдерде. Аның сүзләренчә, алмага бирелгән тавышлар дөреслеккә туры килми. Мәсәлән, сорашу нәтиҗәсендә Благовещенда 200 кешенең алмага тавыш бирү ачыкланган, рәсми саннар нибары 11 генә. Русия Дәүләт Думасына Башкортстаннан 16-18 кеше депутат булып китәчәк. 16мы, 17мы, 18мы төгәл саны сайлау нәтиҗәләре тулысынча ясалгач кына билгеле булачак. Бердәм Русиядән 14 депутат, коммунистлардан 1, Гадел Русиядән 1 депутат. Бердәм Русия исемлегендәгеләр бар да башкортстанлы булса, коммунистлардан сайланган кеше Тула шәһәреннән, ул Русия коммунист яшьләре шурасының беренче сәркатибе Юрий Афонин, Гадел Русиядән Фирка бүлекчәсе рәисе Александр Сидякин депутат булып китәчәк. Бердәм Русиянең Башкортстан исемлегенең башында торган республика президенты депутат булып китмәячәк. Яш Башкортстан исемле комсомол оешмасы башы Айвар Рәҗәпов кулга алынган. Ул сайлауларда фальсификация булуга каршы пикет оештырырга җыенган. Хакимияткә шул хакта белдерү белән 5 тәүлеккә ирегеннән мәхрүм ителгән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республиканың районнарында Башкортстан татарлары конференцияләре дәвам итә. Уфаның Октябрь районы татарлары конференциясе үтте. Әйткәндәй, Октябрь районы республикада иң күп татарлар яшәгән район. Анда барлыгы 71700 татар яши. Шулай булуга карамастан, чарада 200-дән артык кына кеше катнашты. Әлеге Октябрь районында Уфаның татар дәүләт драма театры булып, аның директоры Урал Грифатуллин башкарма комитет әгъзасы булуга карамастан, ул чарага бина бирмәгән. Эльфир Сакаев.
Обратились в театр «Нур», ну и там, естественно, сказали опять, что вопрос надо Илишевым решать, министром культуры.
Бу Эльфир Сакаев булды. Конференция «Берләшкән оппозиция» утырган Ишкувар Рәмил Бигнов бинасында узды. Беренче мәсьәлә узган эшкә хисап бирү иде. Конгрессның Октябрь районы татарлары бүлекчәсе башы, Уфа «Нур» татар дәүләт драма театры режиссеры Әбелхаир Сафиуллин эшләр эшләнмәде диде. Һәм бу хакта сорауны провокация дип бәяләде.
Мин үлем, миннән тиген индидер. Шуны эшләдеңме, шуны эшләдеңме дигән нәрсәгене, әгәр дә вопрос куйсагыз, менә бүгенге сәгәб бер нинди дә положительный бер нәрсә дә эшләй алмаячакбыз. Мин конкретно А, Б, В, Г дип генә әйтә алмыйм. Шуны эшләдеңме, шуны эшләдеңме дип. Мин үземнең эшем буенча гына әйтергә булдыра алам. Барыгыз да, ничек дип әйтик, милләт турында әйтә алам икән сүз. Минем эшләгән урында кебек. Ә менә болай җыелып, конференция үткәреп, или бүтән төрле собраниелар үткәребме, без андай эшләр эшләмәдек. Ләкин эш алып барыр өчен мөмкинчелекләр бик үк булмады.
Бу Әбелхаир Сафиуллин булды. Әлеге дә эшләмәү бер Октябрь районнагына хас түгел, бар республикада шулай, шулай дип татар иҗтимагый үзәге рәисе Айрат Ниятуллин белдерде.
Бер йөрдә дә эшләмәделәр. Эшләргә мөмкинлек тә бирмәде. Кемдер эшли башласа, менә өстән. Син малай смотри, анда дигән кебек әйтеп тордылар. Шуның өчен бер кешене дә гаепләп тә булмый моңарда.
Бу Айрат Ниятуллин булды. Эшләнмәгән эшләргә хисап биргәннән соң Башкортстан татарлары курултаена делегатлар һәм район бүлекчәсенә яңа башкарма комитет сайладылар. Без конференцияләр узу торышы турында белешеп, Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе профессор Рушан Галямовка мөрәҗәгать иттек.
30 төбәктән артык урында конференциялар матур гына үтә. Шул ук шәһәрләрдә, Салават шәһәрендә, Сыртамак шәһәрендә һәм авыл районнарында, сельский районнарда дип әйтегән урысча. Һәрбер төбәктән 3-4 делегат, ул исполком карары буенча сайлана. Ә зур шәһәрләрдән һәм зур шәһәр районнарыннан, мәсәлән, Уфа шәһәренең районнарыннан 10га кадәр делегатлар сайлана.
Бу Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе профессор Рушан Галямов булды. Рушан Галямов сүзләренә караганда, Башкортстан татарлары курултае 8 декабрь иртәнге 10-да Уфа Нур татар дәүләт драма театры бинасында үтәчәк, ләкин хакимият тәтикәтми булып чыкты. Соңгы хәбәрләргә караганда, алар 6 декабрь Башкортстан татарлары конференциясе уздырып, Казанга үз делегатларын сайларга җыена. Бу турыда шагыйрь Фәрит Габдрахим телефон аша шуларны ирештерде.
Чакырылган кагазды тапшырдылар. Анда Октябрьский районы
Тәпсіз етеп, Түндіңдер Татар Конгресінің дүрдіше сөзіне жегәтлер сойлау үшін Уфа Нұр театры бинасына шақыру тапсырдылар. Бұл конференция 10 декабрьде шул сәғат 2-де башлана дейілген.
Бұл шағыр Фәрид Ғабдрахим болды. 6 декабрь конференция узыр ма, провокация барып шығар ма, келеше қабәлер бізді.
Азатлықта Башқұртстан хабарлары. Шушы һәм башка яңалықларны сіз интернетта да таба аласыз. Азатлық.орг.
Башқұртстан Республикасының Идел буйы федерал округынан шығу ықтимал. Бұл Русия президенті қоршындағы фән, технология һәм мәғариф шурасы отырышында қоралған. Онда округларның шикләрен үзгәртү мәсьәләсе тикшерелгән. Русия Фәннәр академиясының Урал бүлеге Иктисад институты директоры урынбасары Евгений Попов сүзләренә караганда, Урал округына Пермь, Оренбург, Удмуртия һәм Башкортстан республикаларын күчерү төбәк икътисады өчен уңышлы адым булачак. Әйткәндәй, Башкортстан президенты 2000 елда федераль округларга бүленгәч, Идел буе округына керүгә каршы булуын Урал округына керү теләген белдергән иде. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Төмән,
Петербург,
Чувашстан,
Сембер.
6 декабрь атна киш көнне Мәскәүдә мусламаннар өчен медицина үзәге ачыла. Анда Русиядан тыш гарәп һәм фарсы телләрендә сөйләшә алган белгечләр эшләячәк. Мусламаннарга табибны көткәндә намаз укырга, хәләл ризыклар белән чәй кахва эчеп алу мөмкинлеге булачак. Үзәкнең сыйфаты һәм бәяләре, медицина хезмәтләре турында бүген ИТАРТАС мәгълүмат агентлыгында очрашуда сөйләштеләр. Назифә Кәримованы тыңлыйк.
Матбугат очрашуында шулай ук цена и качество, кыскача әйткәндә ЦК шифаханәләр шелтәре президенты Виктор Кисин, Русиянең мөфтиләр шурасы рәисе Рауль Гайнетдин, шифаханәнең медицина хезмәте күрсәтү директоры Сергей Савашинский һәм башкалар катнашты. Үзенең чыгышында Виктор Кисин безнең шифаханәләр поликлиника ЦК дип аталса да, аның үзәк комитетка бернинди мөнәсәбәте дә юк. Ул бары тик бәя һәм сыйфат дигәнлегенә аңлата диде.
Приступив к работе над проектом по созданию сети поликлиник под брендом «Цена-качество», мы стремились найти то, что нас отличало бы от других участников там, рынка, кто производит медицинские услуги.
Безнең шифаханәләр түләүле, түләүенә күрә хезмәт күрсәтүе дә бик сыйфатлы булачак. Без күп төрле тикшерүләр уздырдык. Безнең күз аллавыбызча, шифаханәгә мөрәҗәгать итүчеләр күп эшли торган, вакытлары аз булган, хезмәт хаклары $1000 тирәсендәге кешеләр булырга тиеш.
На тех, кто динамично живет, много работает, времени у него мало, но достаток до $1000 в месяц.
Виктор Кисин шифаханәнең ЦК-га мөнәсәбәте юк дисә дә, реклама ягыннан караганда заманында ЦК поликлиникалары дигән гади халык өчен ишегендә барып ача алмаслык югарылыкта торган шифаханәләрнең булганлыгы ул инде һәр кешенең аңына кирип төпләнгән. Шул ук вакытта шифаханәнең логотибында поликлиника ЦК дигән сүзнең кызыл кирпичле Кремль дивары янында язылуы да шуңа ишара ясый кебек. Әгәр дә бу шифаханәдә бер ел буена дәваланырга, каралып торырга теләсәң, бер еллык бәя 13900 сум. Теш табиплары бу бәягә кермей, аларга аерым түлисе. Бу шифаханәдә аурулар кабул итүне, кеше сәламәтлеге өчен кирәкле булган күп төрле табиплар алып барачак. Беренче чиратта бәя һәм сыйфат дип белдерә шифаханәне оештыручылар. Шулай да мусламаннар өчен нинди уңайлыклар барсың бу шифаханәдә? Ул нәрсәсе белән гади шифаханәләрдән аерылып торачак? Беренчедән, хатын-кызларны биредә бары тик хатын-кыз табиплар гына кабул итәчәк. Икенчедән, биредә тәһарәт алу, намаз укыр өчен дә шартлар тудырылган һәм хәләл ризыклы ашханәдә эшләячәк. Шуның өстенә табиплар да төркәү бүлекләрендә дә чит телләрен, бигрәк тә гарәп, фарсы, инглиз телләрен белгән белгечләр эшләячәк. Мусульман шифаханәсе Русиянең мөфтиләр шурасы хуплауы белән төзелгән. Шифаханәнең 650 квадрат метр мусульман бүлегенә бирелгән өлеше шәрик нәкышләре белән бизәлеп эшләнгән. Бу шифаханә хакында мөфтиләр шурасы рәисе Русиянең Европа бүлеге мусульманнар дини идарәсе рәисе Рауль хәзрәт Гайнетдин бу шифаханәнең барлыкка килүе беренче чиратта мусульманнарның сәламәтлеге һәм аларның хукуклары турында кайгырту дип бәяләде. Һәм булай диде.
Беренче мусульман
медицина мәркәзе ачыла. Бу безнең өчен яңалык, һәм без чын күңелдән ЦК поликлиникасы шелтәренә рәхмәтебезне белдерәбез. Алар безнең ихтиҗларыбызны кайгыртып, бу бинада медицина хезмәткәрләрен мусульманнарны кабул итәрлек дәрәҗәдә хатын-кызларны хатын-кызлар, ирләр-ирләргә мөрәҗәгать итәрлек кенә специалистлар белән тәэмин итмиләр. Алар әле безнең мусульманнарның килгән вакытта, кыш көннәрендә бигрәк тә кыска вакыт илә белән икенде, икенде белән ахшам арасындагы кыска вакытларда намазлары да калмасын өчен аларга махсус намаз уку бүлмәсе дә оештырдылар. Намаз укыр өчен тахарат алырга да бик яхшы җиһазландырылган тахаратхана урыннарында эшләделәр. Һәм шунысын да әйтергә кирәк, анда хатынын китергән ирләргә мөмкинчелек бар, кофесын, чәен дә эчәргә һәм шуның янында мусульманнар эшләгән хәләл продукциядан ризыкланырга да. Мондый мөмкинчелекләр әле кызганычка каршы безнең башка урыннарда юк.
Бәя һәм сыйфат чынлап та туры киләчәкме, әллә инде ЦК дигән сүз өчен генә куелганмы дигән сорауга Рауил Гайнетдин.
Әлбәттә, сыйфаты бәясенә күрә дәрәҗәле булачак. Югары сыйфатлы медицина хезмәткәрләренең эшләве һәм дә медицина хезмәт күрсәтүләре бу минемчә бик мөһим.
Сүз башында Виктор Кисин: татарлар Русиядә икенче милләт. Алар мусульман, мусульманнар өчен шифахана ачу ихтияҗы зур дисә дә, сүз бары тик гарәпләр, гарәп теле, фарс телендә сөйләшүче белгечләр турында барды. Бу инде тагын татарлар онытылды дигән сүз түгелме дигәнгә Рауил Гайнетдин:
юк, гарәпләрне әйтү түгел. Мәскәүдә ачылган мусульман медицина мәркәзе, ул медицина буенча специалистларга килгән һәрбер татар булсын, башкорт булсын, алар рус телендә сөйләшә торган безнең гражданнарыбыз. Шуның өчен аларга гарәп теле дә кирәк түгел, аларга безнең бу медицина мәркәзендәге специалистлар һәммәсе рус телен яхшы белгән кешеләр эшләячәк.
Сез Рауил Гайнетдиннең Мәскәүдә мусульман шифаханәсе ачылу уңайыннан әйтелгән фикерләрен ишеттегез. Шулай итеп, 6 декабрьдә Мәскәүдә тарихта беренче мәртәбә махсус мусульман шифаханәсе эшли башлаячак. Шифаханә хуҗалары белдерүенә караганда, андый шифаханәләр Русиянең күп шәһәрләрендә ачылырга тиеш. Чираттагысы Казанда ачылыр дип көтелә. Назифа Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлыкның интернет сәхифәсендә татар корылтайы ачылды, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlyk.org. Казанда татарлар җыелган урында нинди мәсьәләләр күтәрелсен? Сезне бу корылтайда ниләр кызыксындыра? Үз фикерләрегезне безгә шулай ук SMS һәм электрон почта, email белән дә җибәрә аласыз. Аларны без Азатлыкның татар башкорт сәхифәсендә укып бирербез. Ә хәзер Самар яшьләрен борчыган темага. Самардан Шамил Баһауддинны тыңлыйк.
4-нче Бөтендөнья татар конгрессына Самар өлкәсеннән 9 делегат барачак. 9-ның берсе Фәрхәт Мәхмүтов яшьләр секциясендә эшләячәк. Конгресстан нәрсә көтәсең? Конгрессның игътибарын нинди мәсьәләгә юнәлтер идең дигәнгә Фәрхәт Мәхмүтов мондый җавап бирде.
Минем конгресста күтәрә торган проблемалар ничә ел рәттән күтәреп килгән проблемана бер зур проблема бу яшьләрдә патриотик тәрбияләүдә, яшьләрне патриотик тәрбия бирүдә, үзебезнең тарихыбызга мәхәббәт уяту, үзенең милләтенә мәхәббәт уяту, булгардагы форумда кичәйтү, ничә ел сөйләп килгәннән инде хәзер куаныч җире шул, конгресс диния нәзарәте белән бергәләшеп оештыра башлады. Менә бу җыенны кил уздырылды инде ул, ләкин җитешеп бетми әле анда яшьләр юнәлеше. Яшьләр юнәлеше дип әйтүем, минем менә бу диния нәзарәте генә оештырган ул бер көнлек форум. Менә монда кирәк яшьләрне чакыру кирәк. Сфера дип әйтергә була, юнәлеш кирәк, чөнки дини яктан гына яшьләрне җыеп булмый, дингә ераграк торганнарны тарих белән, ничек булса, бәлки шул музыка ягы белән ничек булса тартырга кирәк. Шуның өчен менә монда светский юнәлешне кичәйтәтешеп, яшьләрне ике көнгә чакырырга кирәк. Бер көнне тирән генә зур гына экскурсия ясарга, чөнки әгәр дә күрсәтсәң, капшап карап алар үзебезнең тарихны, без мескен халык түгел икәнне, безнең зур дәүләтләр, безнең бабаларыбызның нинди зур мәдәниятләре булганны күрсәләр, Biz аларга сөйләп тә, укып та тору түгел, алар үз күзләре белән күреп, куллары белән капшап карый алар менә бу болгардагы безнең мәдәниятне, безнең бабайларның тарихын. Һәм менә шул ике көнлеккә җыеп, бер көнгә алар зур гына экскурсияләрдә булсалар, менә монда экскурсияларны сөйләтергә кирәк, ике телле экскурсияләр тирәнтен сөйләргә, куркып торырга түгел, сиркәү ташын, сиркәү нигезендәге ташларын да күрсәтергә, чөнки бу чын барлык тарихны күрергә тиешләр алар үз күзләре белән. Шул чараны оештырсак кына без аларны патриотик юнәлештә тәрбияли алабыз.
Сез Самардан 4-нче Бөтендөнья татар конгрессына делегат булып баручы Фәрхәт Мәхмүтов белән әңгәмә иштегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлыкның бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Иртәгә дә көнге нәтиҗәне Азатлык дулкыннарында бергә ясыйк. Эфирдә Азатлык бергенә сәгать булса, интернетта вакытыбыз чикләнмәгән. Безне һәр вакыт azatlyk.org сәхифәсендә таба аласыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау буласыз.